Virðulegi forseti. Björt framtíð mun ekki standa í vegi fyrir því að þessi þingsályktunartillaga muni ná fram að ganga. Og mér er bara sjálfsagt að skoða allar leiðir núna sem miða að því að rétta hlut heimilanna. Og ég upplifi þetta kannski fyrst og fremst sem bara áframhaldandi vinnu. Það er náttúrulega ekki rétt að ekkert það hefur verið gert, það hefur heilmargt verið gert, en þarf að gera betur. Og það er eitthvað að fara að telja upp alla þessa punkta. Það er margt þarna ágætt, mist til dæmis mjög mikilvægt að vera með einhverja tímabundna aðgerð til að gera fólki kleift að losna úr yfir skuldsettum fasteignum. Og það er ekki þannig að greiðsluaðlögun bjargi öllum vegna þess að til þess að komast í greiðsluaðlögun þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Ég setja auðvitað svona spurningamerki við þetta með að banna eða verðtryggingu eða afnema verðtryggingu og verður fróðlegt að sjá hvað kemur út af þessi sérfræðihópi. Ég upp að þetta er að fara að vera með svona eða gagnrýn á það eftir að stofna enn einn hópin, en þetta eru auðvitað mjög flóki mál og mikilvægt að það sé skoða vel. Ég er alveg sammála því að verðtryggingin er hún er ekki góð, hún er svo sem bara kannski tilkomin vegna verðbólgu í þjóðfélaginu. En ég velti fyrir mig hvort það sé mögulegt að afnema bara verðtrygging og lánum en þá ekki að sparna þeim leið. Hvað verðunum ferming að sparna dóttur minnar svona, svo dæmis er tekið. Og eins og nefnt hefur verið þá er stimpilgjaldið, það er mjög mikilvægt að afnema það þó ekki væri nema til að auka hreyfanleika á markaði, auka samkeppnina, gera neytendur kleift að skipta banka. Og þetta er nú mál sem ég veit að hagsmunasamtök neytenda var bara að styrja ár ef ekki ára tíu. En það er nú með þetta eins og svo margt annað að það þurfti alls er hrun til að hérna málefni heimilanna kæmu færu almennu upp á borð. En við sem sagt tökum bara undir, munum öllu líkindu bara samþykja þessa þingsályktunartillögu. Það er rétt að fara vel yfir þetta og ana ekki að neinu. Þetta, það sem ég finnst kannski flóknast í þessu fyrir utan verðtrygginguna, það er skuldaleiðréttingin og hvernig á að fara í hana með sanngjörnum hætti. Það er mjög snúið mál og hvort við ætlum að nýta sameiginlega skatt fyrir þá hvort því sé best varið með þessu móti. En ég ætla ekki að gagna það núna, við skulum bara ræða það þegar að tillögurnar og frumvarpin liggja fyrir.